Studio ob 17.
Dobar dan, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Danes bomo govorili o prepovedanih drogah. Ne le zato, ker njihova uporaba in s tem škodljive posledice raste, pač pa tudi zato, ker so poletne počitnice čas pogostejših zabav, potovanj, festivalov in tudi čas povečanih tveganj zlasti za mladostnike. Naj predstavimo goste v studiju. Milan Krek iz Koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ana Kralj iz društva Drog Art, Andrej Kastelic iz Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog psihiatrične klinike v Ljubljani. V mariborskem studiu je Andrej Kolbel, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor in Borut Bah, predsednik društva Stigma. Naši gosti bodo odgovarjali tudi na vaše vprašanja, spoštovani poslušalci, na telefonski številki 01 475 22 22. Oddajo vodim Helena Lovinčič. Torej, zadnje evropsko poročilo o drogah razkriva zaskrbljujočo sliko. Opozarja na vse večjo dostopnost in čistost kokaina, na vse bolj prevladujoči položaj marihuane, zlasti med mladostniki, o vse več dokazih o škodljivih posledicah novih psihoaktivnih snovi. Vsak teden se na trgu pojavi več kot ena nova. Več je tudi kaznivih dejanj zasegov odkrivanja preprodaje. In Slovenija. Je prepovedana droga problem, ki narašča? Najprej sprašujem gospoda Milana Kreka.
Ja, seveda je problem, ki narašča. Predvsem pa se zdaj seli iz, če smo rekli, včasih heroin pa droge, ki so umirjale človeka, gre predvsem zdaj v smeri drog, ki ga stimulirajo. To so kanabis, ekstazi, kokain, amfetamini. In seveda cela vrsta novih drog, za katere niti še imen ne poznamo vseh, in sploh pa da ne govorimo o njihovih učinkih.
Glede na to, da narašča uporaba prepovedanih drog, kako se to pozna pri delu policije, če pogledamo najprej strani represije, torej kazniva dejanja, preprodaja, proizvodnja, zasegi, gospod Andrej Kolbel, kaj opažate?
Ja, opažamo, da v zadnjem času, v zadnjih dveh letih na zabavah narašča uporaba prepovedanih drog. Zaradi tega tudi policija podozela določene aktivnosti in je bistveno bolj prisotna na teh raznoraznih zabavah oziroma organiziranih zborih, bi temu rekel. Seveda, zasege prepovedanih drog se povečujejo, sploh na teh zadnjih preditvah, ki so bili na območju policijske uprave Maribor, so bili zasegi zelo veliki. Zadnja zabava je bila 150 zasegov prepovedanih drog. Seveda prevladuje prepovedana droga konoplja, ampak zasegli smo pa tudi vse ostale prepovedane droge, tako heroin, kokain, amfetamine, tablete, ekstazi in ostale. Tako da je zaskrbljujoča je uporaba in tudi dostopnost vseh prepovedanih drog, kar pa tudi pripomore delno prosta oziroma uporaba interneta, predvsem darkneta, kjer je zagotovljena popolna anonimnost. Dejansko gre za svetovno razsežnost, dosegi kupcev in prodajalcev iz celega sveta. Tukaj se tudi poraja veliki in konstanten profit.
Kaj pa kazniva dejanja, denimo v zvezi s tem, recimo, ki jih povzročajo uživalci?
To je kazniva dejanja sekundarne kriminalitete, so nekje konstantna zadnjih par let, predvsem gre za razne tatvine v trgovinah in za vlome v različne stanovanjske in gostinske objekte, kjer si odvisniki od prepovedanih drog zagotovijo finančna sredstva za kasnejši nakup teh prepovedanih drog, ampak se na te zadeve spremljamo zadnjih 10 let, se zadeve malo umirjajo, zato ker so tudi zdravstvo sledi temu in so z raznimi drugimi programi dosegli, da nimajo te potrebe več. Tako da to so razni metadonski programi in ostalo, kar tudi pomaga k temu, da se omejuje ta kriminaliteta.
No, o tem bomo še govorili. Tule pa takoj na vaše mnenje govori poslušalec iz Maribora, ki sprašuje, zakaj policija ali kdo drug ne ukrepi nadzora nad prodajo drog po šolah. Naprimer, pravi, cigaret mladi ne morejo kupiti, droge pa dobijo in naprodaj praktično vsakem vogalu, internetu in tako naprej.
Ja, govorim za policijsko upravo Maribor, že zadnje 4 leta aktivno izvajamo postrene nadzore v okolici srednješolskih in tudi osnovnošolskih ustanov, kjer zaznamo preprodajo prepovedanih drog in konkretno ukrepamo zoper te kršitelje, kadar jih odkrijemo.
Torej okoli ne morete pa v šoli najverš, da?
Ne, v šolo pa.
Ne morete. No, scena prisotnosti drog, kot ste gospod Krek že sam povedal, način uporabe in uživalci sami, torej njihova odvisnost se je danes močno spremenila. Od tistih, ki se drogo inicirajo, takih naj bi bilo okoli 3000, pri nas, če se ne motim, do vse bolj razširjenega eksperimentiranja, rekreacijskega uživanja drog. Strokovnjaki društva Drug Art ste prisotni v vseh večjih mestih, poznate teren, ponujate vse od pomoči svetovanja. Kdo so vaši uporabniki, kdo išče recimo pomoč in kakšna je ta najbolj uspešna? Gospa Ana Kralj.
Naši uporabniki so po večini mladi, stari med 15 vse do 30-40 let, uporabniki, ki večinoma zahajajo na elektronske evente, dogodke. Torej, to so uporabniki, ki eksperimentirajo, kot ste že rekli, nekateri so pa postanejo potem tudi redni uživalci prepovedanih substanc. Z njimi se srečujemo tako v nočnem življenju, na različnih dogodkih, manjših, večjih, od festivalov do klubske scene, pa tako tudi na dnevnem terenu. Na dnevnem terenu je sicer bolj specificirano, mlajši so uporabniki, ki uporabljajo redno, govorimo na tedenski, dnevni bazi, droge in z njimi potem imamo tudi drugačen pristop in način dela.
Zakaj je ta elektronska glasba tako recimo povezana? A je to z določeno populacijo bolj povezana? Namreč tudi v Mariboru je bil ravno elektronski koncert in velika prisotnost drog.
Ja, pri elektronski glasbi potrebuješ energijo, da lahko plešeš celo noč in to ti dajo stimulansi. Stimulansi dvignejo po večini energijo, dajo ti določeni ti odprejo empatijo, in željo po druženju, komunikaciji, temu primerno se potem tudi poveča poraba samih stimulansov na elektronskih dogodkih.
Vse tudi na veselicah je veliko alkohola, piva in tako dalje. Torej gre samo za preslikavanje v drugo.
Druga snov, druga glasba.
Pa še to bi dodal, da je uporaba drog v porastu tudi med bom rekel, odrasnimi, ne? To se pravi, celo imamo zdaj velike težave v evropskem prostoru, pa tudi pri nas se bo verjetno to pojavilo uporaba drog med 60, 65, 60 plus, tako da je in pa, ko ste že omenili, tvegane v živalcih imamo 8000, ne 3000.
Ja, gospa Kralj.
Bi dodala samo še, da elektronski dogodki so trenutno še vedno v večini. Ne smemo pa pozabiti, da se droge selijo tudi v druge, kot je že gospod Krek povedal. In nas na veselice, seveda alkohol je prva droga, sploh pri Slovencih, je pa prisotna tudi že po drugih festivalih druge zvrsti muzike.
Zdaj, te nevladne organizacije, vrsta jih je, gospod Bah, mislim tudi Stigmo in druge, sodelujete med seboj, pokrivate v bistvu enako populacijo oziroma nudite pomoč drugim. V čem sodelujete oziroma v čem ste drugačni in po čem je tudi recimo po kakšnih vrstah pomoči je povpraševanje največje?
Zdaj v društvu Stigma se v bistvu vključujejo malo drugačni uporabniki, kot se recimo Drug Art. Čeprav je recimo resno, da nam večinoma prihajajo uporabniki teh, zdaj se temu mislim, da reče že teh starejših drog, kot je bil heroin včasih, no ampak je pa vedno manj teh klasičnih uporabnikov heroina, ki smo jih poznali recimo v 90-ih. Ta populacija zdaj se stara, kar v bistvu tudi pomeni, da te uporabniki, ki so na sceni že 20 let ali pa več, da imajo tudi več zdaj že zdravstvenih težav, kar nekako pomeni tudi, da v naših programih zaznavamo to potrebo, no, da je treba vedno več storitev nuditi zdravstvene narave, tudi socialno varstvene, no, vedno več recimo brezdomstva. Kar pa recimo opažamo je pa to, da se je povečala uporaba razno raznih tablet in tudi iniciranje tablet. Zdaj tukaj govorimo tako o tistih tabletih, ki se jih dobija, ki jih uporabniki dobivajo na recept, kot se recimo, ne vem, substitol se precej inicira, kot tudi črni trg tablet, kot so ne vem, kakšni dormikom ali pa podobna tableta, ki prihajajo preko meje ali iz Hrvaške ali iz Srbije ali pa iz Bosne. kje smo pa recimo z Drogartom mogoče malo tudi povezani, je pa to, da se recimo na te sceni teh tako imenovanih starejših uporabnikov drog ali pa uporabnikov starejših drog pojavi tudi kakšna nova droga. Sicer v zadnjih letih se recimo edina, ki se je malo bolj prijela, je 3MMC oziroma ulično ime tega je sladoled. Predvsem zaradi tega, ker deluje podobno kot kokain, je cenejši, žal ima pa hkrat tudi veliko zdravstvenih teh težav.
No, vse pogostejše so tudi zastrupitve, če je včasih prevladoval heroin, čeprav tudi ta še vedno obstaja, so zdaj menda v skokovitem porastu zastrupitve s kokainom, da naraščajo zastrupitve tudi s THC, ter da je tudi problem uživanja hkrati več različnih snovi. Da, lani smo imeli zaradi drog tudi 400 smrtni, torej 40 oseb je umrlo. Tudi v urgentnih ambulantah se znajde vedno več ljudi, mislim, da v UKC Ljubljana lani 145 zastrupitev, torej te številke naraščajo. Pogosto so torej tudi, kot ste že sami omenjali, kombinacije z alkoholom, mešanice različnih snovi. Torej, gospod Kastelec, kako nevarno se torej tudi te nove sintetične droge? Ljudje jih očitno jemljajo z veliko lahkoto, se morda ne zavedajo.
Dobar dan. Torej, teh kombinacij je veliko. Mi skoraj nimamo takih, ki bi imali eno samo vrsto droge. Droge se kombinirajo, veliko krat uživalci sami niti ne vejo, kaj jemljajo. Je zanimanje ali pa to učinek droge je tisto, kar se bo zgodilo in jih to dodatno vabi. Torej, namenoma tvegajo. To namensko tveganje je težava tudi to, ker te droge danes povzročajo tudi bistveno več agresivnega vedenja, kot so ga včasih. Včasih so droge, predvsem heroin, ljudi so predvsem umirile, sedirale. Danes jim daje dodatno energijo, ta energija je lahko, bi rekel, relativno konstruktivno uporabljena za ples ali za druženje, lahko gre pa tudi v to nasilno vedenje. To je zdaj postaja tudi velik problem v tej populaciji. Dobivamo ljudi, s katerimi ni težava samo to, da so sedirani in kradeni in tako naprej, ampak so agresivni do sebe in do drugih, vse več je samo poškodbenega vedenja, vse več je zaplet v smislu raznih psihotičnih reakcij, ko pravzaprav niti ne veš, ali je ta človek nekaj vzel, ali je tako jezen, ali je osebnostno tako spremenjen in seveda to predstavlja tudi veliko težavo za tiste ljudi, ki pomagajo, tako organizatorje, takih srečanj, kakor tudi vse tiste policijo, zdravstveno službo in tako naprej. To je resnično postal velik problem. Tako da pravzaprav tu zdaj postavljamo, kakšne so težave, kakšna je situacija, po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da gre kljub samo za ljudmi. Gre za ljudi, ki to jemljajo in ti ljudje rabijo neke vrste pomoč. Te ljudje niso začeli tega imati samo zaradi veselja, zabave in žura, ampak zato, ker dosti krat nekateri z drugih svojih stisk načinov ali pa se ne znajo na drug način zabavati in dokler mi jim pravzaprav ne bomo znali ponuditi nekih drugih smislov, ciljev in tako naprej, jaz težko vidim, da bo samo, bi rekel, samo represija ali pomoč lahko kaj na tem področju naredila.
Zdaj večkrat se sliši iz teh opozorilnih sistemov, ki jih imajo države med seboj, a ne, kadar se pojavi neka nova snov, ki povzroča lahko zelo smrti. To smo imeli tudi že pri nas lani ali predlani, ko sta dva fanta umrla. Ampak kaj pa je recimo v tem trenutku tisto, za kar mislite vi med temi snovmi, da so največji problem ali pač velika nevarnost?
Ta velika nevarnost, kot je gospod Bah omenil, je že tudi zloraba predpisanih zdravil. Torej, ki prihajajo večinoma z črnega trga ali pa se tukaj pri nas preprodajajo, to so v glavnem snovi, ki zavirajo dihanje in lahko v tem smislu seveda izzovejo tudi smrt. Potem je cel kup stvari, ki se jih naroči preko interneta, pri kateri nikoli ni jasno, kaj bo. Včeraj sem imel pacienta, ki je povedal, da je naročil heroin, da tisto, kar je dobil, sploh ni heroin. Dvakrat je dva dima in naredil, kot je rekel, in je bil toksiciran, padel je po tleh. In seveda ne vemo, kaj je bilo not, ker iz tujine pride, karkoli pač pride. Torej tudi to, da se ne ve kaj, to se nam zdi tudi velik problem.
Zdaj na Drogart imate tudi možnost, da prinesejo ljudje vzorce na testiranje, najbrž tudi na stigmi. Se to dogaja? Je to zelo odprt prostor pri vas, da lahko prineseš?
Tako, z letošnjim letom smo zaposlili tudi kemika, ki opravlja storitev testiranja testiranje vzorcev različnih substanc. vedno več ljudi se odloča, vedno bolj ozaveščeni postajajo uživalci, kar nekako nas veseli, kajti na ta način se izogneš temu, da ko kupiš, glede na to, da je črni trg, ne veš, kaj kupiš, čeprav ti reče diler, ja, to je ta in ta substanca, gre za besedo, ne. Samo laboratorijska analiza pa lahko dokaže, ja, to je res tista substanca oziroma vsebuje še dodatne neželene primesi. Kot se reka že, vedno več ljudi se odloča in zaupa storitvi testiranja.
No, tule imamo enega poslušalca, Jaka, ki naslavlja na vas. Gospod Kolbel, vprašanje in sicer sprašuje, kako lahko policisti reklamirajo metadon in tudi kako lahko primerjamo kanabis in sintetične droge. Opozarja, da gre za pomembno razliko in da primerjava ni možna.
Ja, policija ne reklamira metadona. Je ena izmed oblik zdravljenja. Sintetične prepovedane droge, ki prihajajo praviloma iz Kitajske in iz Nizozemske, se prodajo preko interneta, nikakor pa ne reklamiramo mi metadona kot prepovedano drogo oziroma nadomestilo.
Sencimo spletnih nakupov pač policija ali pa kdorkoli ne mogoče najbrž da nadzirati, ne?
Zelo težko je nadzirati ta, zato ker tako fizičnega kontakta med kupcem in prodajalcem bistveno ni, zato tudi tveganja med sami prodaji strani prodajalca ni. Tako lahko temu to rečemo, da je to nakup iz dnevne sobe.
Tako kot vsake druge ga proizvoda, ne?
Ja.
No, klele pa 88-letni poslušalc Lojz Gorenske meni, da bi moral vsak sam odločati, kaj bo užival in česa ne. Pozna ljudi, ki si učinkovito pomagajo s konopljo pred in se zauzema za legalizacijo vseh drog in naj se potem uporabnike odločijo sami. No, to je zelo, kako bi človek rekel, svobodomiselno gledanje. Če pa pogledamo, da nimo tudi nekatere programe volilne je bila v nekaterih letos tudi zapisana legalizacija marihuane. Je pa ta droga v bistvu po pogostosti najpogostejša pri nas in v zvezi z njo vlada več mitov, zavajanj, pa v resnici najbrž da tudi kot dejstev. Zdaj, če bi dejansko prišlo do legalizacije marihuane, komu bi ta koristila in koga bi ogrožala? Gospod Krek.
Sploh ni mogoče odgovoriti na to vprašanje.
Zakaj?
Ker ne vem, kakšno legalizacijo mislite.
Verjetno, da bi bil prost dostop do količin neomejenih.
Ja, vidite, zdaj pa so tam, zdaj so pa tam, zdaj se pa greva, ne, kaj bova in kako bova in kaj bova legalizirala. Ne. In tukaj gre, tukaj sploh ta bom rekel, uporaba tega izraza legalizacije je v tem kontekstu popolnoma nesmiseln, ker ne pove nič. Gre pa za regulacijo, novo regulacijo. Vse te droge, v katerih mi sicer po domače rečemo, da so prepovedane, so regulirane. In imajo pod določenimi pravili, se lahko preprodajo, uporabljajo za zdravila in tako dalje. Ne? Ker večina teh drog je tudi kasneje uporabljamo pod določenimi pogoji tudi kot zdravilo. In pri legalizaciji konoplje, kot jo politiki uporabljata, izraz ne, je treba najprej povedati, kaj oni s tem mislijo. In potem se pa lahko pogovarjamo o tem. Je pa zadeva taka, ne, da bi popolnoma sprostili to, kot gospod predlaga, ne. Potem imamo popolnoma iste fenomene, kot jih imamo na področju alkohola in tobaka. In tam jaz mislim, da smo se že naučili, kaj se je zgodil. In tam se zdaj ravno trudimo, da obratno delamo, ne, da zdaj imamo že prepovedan tobak, je že prepovedan za otroke pa mladostnike, alkohol je prepovedan za otroke pa mladostnike. In tukaj je seveda kakršnokoli premik v tem polju je izredno pomemben zato, ker za seboj vleče celo vrsto zadev. Prvič je, če vi sprostite uporabo konoplje, potem morate vedeti, da boste imeli večje stranske učinke. Ker boste imeli večje stranske učinke, rabite bolj organizirano službo za pomoč tem ljudem. Po drugi strani rabite močno preventivo, da boste mladim povedali, da ne tega ne uporablja in tako naprej. Torej, ni samo iti v parlament, dati na mizo zakon pa ga sprejeti, pa pogotavljati, da ga zelo težko implementiramo in da imamo veliko stranskih efektov.
No, med slovenskimi mladostniki prav v primerjavi z evropskimi vlada večinsko prepričanje, da ni škodljiva marihuana. Prav na vrhu snemo.
Ja, prav čudno, a veste, jaz bi se čudil, če bi bilo drugače, glede na to, kaj mi delamo za sporočili v javnosti mladim ljudem.
Pa povejte zdaj, ali je kajenje, da nimo kajenje, če govorimo o tem, škodljivo ali ni škodljivo? In kaj, zakaj je škodljivo?
Kajenje je absolutno škodljivo. Tako tobaka, kot konoplje. In tudi, ko govorimo o medicinski uporabi konoplje, odsvetujemo kajenje, ker kajenje ima noter podobne substance, kot ima tobačen dim. Tako, da se konoplja v zdravilne namene ne uporablja s kajenjem.
Ima vpliv na možgane, gospod Kastelic?
Glede, katero kol stvar bi začel zažigati in bi okadil, je jasno, da je škodljiva. Pa ne bo to blago ali, ne vem, katera kol druga rastlina in hrana. Že to so dovolj škodljivih učinkov.
Kaj pa sama snov?
Sama snov posebuje preko 100 kanabinoidov in vsebuje še je, nekih 600 ali 700 drugih substanc. In vse to zažgemo in uporabimo. In potem teh kanabinoidov so nekateri psihoaktivni, nekateri niso, nedvomno povzročajo odvisnost, nedvomno povzročajo recimo upad volje, energije. V bolj ranljivih posameznikih pa cel kup psihiatričnih dodatnih zapletov. In če bo to na široko uporabljeno, bo teh zapletov več, kot smo ravno kar rekli. Se pa ne strinjam s tem, da mladostniki mislijo, da je ne kanabisa nekaj normalnega. Na srečo jih je še vedno večina tistih, ki tega ne mislijo in tega ne počnejo.
Ne vem, po tej evropski raziskavi je bilo menda samo 20% takih, ki menijo, da je škodljiva.
Ja, ampak kljub temu, da menijo ali ne menijo, tega ne počnejo. Potem bi pa te tudi vsi počeli. Zapravo, očitno je nek zadržek, da tega ne počnejo, ker se enostavno odločijo, da se ne bojo drogirati in da se ne bojo zadevali.
Je pa zelo dostopna, ne?
Dostopna je že sedaj dovolj, tako da je ta pojem legalizacije, niti ne vidim, da je smiselen, se danes ni nihče kaznovan, če uporablja kanabis, lahko dela z njim kar če. Je pa seveda organizirana prodaja ali pa omogočanje uživanja tisto, pa kar je še vedno kaznivo. Mislim, da ne potrebujem dodatnih drog. Smo rekli, z dvema drogama imamo ogromno težavo, samo zamejujemo, samo prepovedujemo kajenje v javnih prostorih, uporabo alkohola na javnih prostorov, v prometu. Mi danes vemo, da policija, čeprav se trudi, relativno slabo testira. Jaz imam še in še uporabnikov, ki jemljajo različne droge, pa jih nikoli nihče ni ustavil. Vozijo brez prometnega dovoljenja ali pa vozijo pod vplivom drog. In celo tako smo popustili, da zdaj večkrat sem dorekel, včasih, če si vozil pod vplivom alkohola, bilo jasno, da ti bo odzeto vozniško dovoljenje. Danes, ko voziš pod vplivom prepovedanih drog, je cel kup mehanizmov, kako odložiš, počakaš, se spraviš v neko terapijo in tako naprej. Bistveno bolj smo premalo, smo pri teh stvarih dosledni, rigorozni in zato imamo tudi verjetno toliko težav.
Gospod Kolbel, lahko kaj poveste, kaj je policija v zvezi s tem dejansko? Gledate skozi prste ali mižite?
Ne, to ni bila kritika policije.
Ne, ampak
ne,
ni treba
da je,
samo.
Mesto, da je takšno, ja.
No, ne slišimo, ne, kaj bo povedal.
Povedamo takole, policija ima ničeno toleranco do prepovedanih drog. To pomeni tako strani prekrško, kakor tudi kaznivi dejanj. Tako da ukrepamo dosledno zoper vse odkrite prekrške, kakor tudi vse odkrite oziroma kadar odkrijemo kaznivo dejanje, ali gre za preprodajo ali pa gre tudi za omogočenje uživanja prepovedanih drog.
In kako je v prometu?
V prometu tudi izvajamo določene teste in kadar je oseba je ugotovljena z testi, da je vozila pod vplivom prepovedanih substanc, dosledno ukrepamo zoper tega voznika, se ga odstrani iz prometa in izvedejo vsi ukrepi, ki so predpisani za zakonodajo.
Jih je, bi znali povedati, koliko recimo je tega ugotovljenega na cestah?
Ja, na cestah je kar nekaj tega ugotovljenega, je pa dejstvo, da recimo lahko za policijsko upravo Maribor povem, da tam med 50 in 60 ukrepov nekje na leto izvedemo, ki so pozitivni. Ne?
No, če se bi zdaj za hipo prav pri mlajših uporabnikih zadržali, kako je naprimer, recimo, da je zdaj poletje in da zdaj so počitnice in da je možno, da bo do določeni mladostniki pač se odločili prvič ali zaradi vpliva svojih prijateljev ali same situacije, da bodo to pač poskusili takšno in drugačno drugo. Kako bi vi kot starši recimo lahko to prepoznali, da je otrok v nekaj takega šel oziroma mladostnik, a ne, in kako naj bi v takšnih primerih ukrepali? Kdo bi to kaj povedal, gospod Kaselic?
Kot da smo z mladostnikom v dobrem stiku in ga dobro poznamo, bomo verjetno prepoznali neko spremenjeno vedenje, nekaj, čeprav se velikrat lahko zmotimo in ima neke druge težave in zaradi tega tako odreagira. Seveda so neki telesni znaki, kot von, kot je zaspanost, kot je utrujenost, kot je pretirana energija. Vendar moramo zelo paziti, da seveda da svojega otroka ne obtožimo pokrivom. Je pa res, da je po drugi strani se srečujem vse kup mladostniki, ki imajo zelo neurejene razmere v svojih družinah ali teh družin sploh nimajo. In seveda to je eden tistih dejavnikov tveganja, ki poveča možnost jemanja drog. In tem je pravzaprav težko svetovo, kaj ne prepoznajo te, ki sploh nimajo osebe, ki bi skrbele za njih ali pazila, ali bi bila do njih ljubeča in pozorna. In seveda to je tisto, kar dodatno pripomore k temu, da potem ljudje droge vzamejo. Zdaj pa, da bi bili ves čas naprežni, samo sledili, ali je že vzel ali ne vzel, s tem pa namo načrljali. S tem bomo pa kvečem rušili neko zaupanje. Bolj vidim težavo v tem, da v trenutku, ko nekaj prepoznamo ali ko nam nekaj sporočijo, da praktično ni služb, ki bi s temi mladostniki v Sloveniji delale, da so čakalne dobe izredno dolge, da se jih vsi utepajo, da jih vsi pošiljajo od enega do drugega. V tem tednu, ko se, pa to zopet ni kritika drugih služb, v tem tednu, ko se zapirajo vzgojni zavodi in ko imajo tako imenovane počitnice, smo mi samo v tem tednu dobili ogromno klicev staršev, kaj ne pa zdaj z njim naredim, vrnil sem jih domov, zdaj pa rabimo pomoč, pa bomo prišli po pomoč. In ni nikogar, ki bi tem ljudem pomagal, že prej ali sedaj. Prav, jaz mislim, da za spostavitijo novih centrov za mentalno zdravje, kateri se zdaj govori za programe v zdravstvenih domovih, da če ne bodo te se lotili tudi problematike, drog bomo težko kaj naredili. Po drugi strani se mi zdi, da vsaka služba, ki se ukvarja z mladimi, ne samo nevladne organizacije, neki specializirani centri, bi morali znati s tem delati. Kot ste rekla, danes je drog toliko, da se več ne moramo utepati tega in se delati neumne in pričakovati drugi, da bo kaj naredili. Vsak naj svoj del opravi in če bomo imeli neke ustrezne programe pomoči, potem bomo tudi rekel, te epidemijo lahko nekako zatrli, ustavili, kajti če bomo lahko mladostnika ustavili v začetnih fazah jemanja droge, potem bomo to, imamo veliko možnosti uspeh. Če se nam bo zgodilo to, kar se nam danes dogaja, da imamo to imenovano odprto sceno, potem bodo čez nekaj let vsi ti mladi tudi na tisti odprti sceni.
Gospa Kralj, lahko tudi v nevladnih organizacijah, kot recimo Drug Art, se obrnejo starši ali na nek drug način, kako lahko vi tu stopite?
Mi po večini delamo z uporabniki. Se pa na nas obračajo seveda tudi starši, predvsem s klici, da so recimo zaznali oziroma dobili drogo pri mladostniku in kaj se daj, kako postopati tukaj naprej. Mi svetujemo, da se prvo delo pomirijo, premislijo, kako bojo od tukaj naprej delovali in naj gredo v stik, torej naj stopijo v stik s mladostnikom, predstavijo, torej naj grejo na odprto komunikacijo in ne takoj na represijo, kazni, vključevanje v neke programe, ki mogoče sploh niso primerne za tega mladostnika. Kot je gospod Kastelic že omenil, je zelo pomemben odnos, ki ga imaš kot starš s svojim sinom, hčerko. Je pa ni nikoli prepozno, da odpreš to komunikacijo in začneš od tukaj naprej. Postavljanje meja, biti dosleden, to so ene izmed teh stvari, ki se staršem svetuje. Kot sem pa že enkrat rekla, zelo pomembno, tista prvi, da se pripravijo na ta pogovor. Zelo težak bo pogovor, ki se ga bodo lotili, ampak le z njim lahko prideš do nekih rešitev.
Ali imate tudi pri stigmi recimo že opravka, da temu tako rečem, z mladostnikimi, ki v bistvu bi iskali pomoč zaradi zasvojenosti?
Dobimo kar precej klicev staršev. Jaz sem tukaj sam hotel to dodati, da veliko staršev pokliče, ne, s to željo, da bi mogoče od nas želeli zvedeti, kjera substanca je ta, ki se je najdel pri otroku. Ne. Prvi ukrep, ki se jim zdi zelo privlačen, je to, da se gre zdaj testirati, kje dobiti te testarje, kakšne so te droge. Tukaj bi jaz podaril to, da to vprašanje je verjetno malo prepozno. Ne? Da če ni recimo kakšnega zaupanja ali pa odprtega odnosa, včeraj smo že govorili med starši in pa otroci, se o teh zadevah zelo težko pogovarjati. Ne? In dalj časa je ta odnos prekinjen, težje je verjetno spet začeti. Glede testov, mi vedno svetujemo, da če se že starši odločajo za te teste, naj se najprej vprašajo, kaj bojo storili. Ne, v primeru, če bo test pozitiven, oziroma kaj v primeru, če bo test negativen. Ne, če se obrnemo nazaj na to, ta odnos, ki ga recimo imamo do svojih otrok, če bo recimo ta test negativen in bomo ugotovili, da test ni droga, lahko zelo hitro pomeni to, da bo ta vest nekak še
šipkejša,
tanjša ali pa šipkejša. Ja.
Poleg tega testi ne pokažejo vseh drog. In ko vi testirate otroka in ugotovite, bite da je zadet, pa je test negativen, kaj te pa naredili. Ne? Ampak kaj je ključno? Ključno je to, da mi otroku ne damo ključa od avta, dokler nima izpita. Ne? Ne damo ga. Ampak ko pa vemo pa, da je na teh nočnih zabavah in tako naprej, skoraj 80% ljudi tam uživa eno izmed drog. In pošljemo otroka zvečer ob 8 na to zabavo v upanju, da se mu ne bo nič zgodilo in da on ne bo užival drog. Ne? Torej, gre za to, da je treba otroka pripraviti na te stvari. Zdaj grejo na počitnice in na počitnicah, jaz sem pač z Obale doma in vem, kako se tam te stvari dogajajo, tam se gre pač na zabavo in na zabavi se marsikaj zgodi. In tako kot mi otroka pripravimo, da nam bo naš avto varno vozil, tako moramo mi tudi otroka pripraviti, da bo lahko varno preživel tisto noč v tistem klubu in kako ga pripravimo, tako da ga naučimo, kaj droge so. Starši bi morali učiti svoje otroke, kaj droge so, kaj se zgodi, ko se jih uživa, kakšne droge so na terenu in tako naprej. In ne nazadnje tudi, kako se uživa droge, da ne umreš. In kaj naredi takrat, ko se ti karkoli zgodi pri zapletih. Ali pa pojmo prijatno in tako naprej. In bi se veliko stvari tukaj zmanjšalo in veliko zapletov bi se zmanjšalo.
Ja, gospod Bah?
Jaz mislim, da smo tukaj kot družba no, verjetno postali malo dvolični. Ne? Če gledamo recimo ne, alkohol, pri alkoholu zelo velikrat govorimo, ne vem, kozarček rdečega vina, kosilo je zdrav, ne vem, bjelo vino je dobro za to, pivo za nekaj drugega. Ne vem, če sem kdaj že slišal, da bi kdo rekel, da ne vem, malo jointa, da je pa dobrega za ne vem, kakšno stanje ali pa za kakšne situacije. Tukaj se mi zdi, da te zelo pravilne informacije, ki jih lahko dajemo svojim otrokom, so zelo pomembne. Mogoče se mi malo premalo zavedamo, kaj vse se da recimo na internetu najdeti, do katerih informacij lahko pridejo že ne vem, 10-letni otroc, 9-letni otroc, kaj vse se da prebrati. In tam je zelo pomembno, da v bistvu te zadeve z otroci nekako predebatiramo, da v bistvu ugotovijo te zadeve od nas.
No, bi morda zdaj lotili se še ene teme. V stigmi se namreč po zgledu nekaterih drugih držav zauzemate za vzpostavitev tako imenovanih varnih sob. Zato ste vlogo naslovili na državno etično komisijo, ta pa soglasja ni dala, čeprav kot nam je povedal njen predsednik Božidar Volč, ne morejo nasprotovati dobremu namenu varne sobe. Prisluhnimo njihovim argumentom.
V resnici je pa odločilno to, da promet z nedovoljenimi drogami je pri nas kaznivo dejanje in da vkolikor si odvisniki v varni sobi ubrizgavajo droge, ki jih kupijo na črnem nedovoljenem trgu, je to po mnenju komisije posredno sodelovanje z kriminalnim podzemljem, ki te droge spravlja na trg. Ne? Drugo vprašanje, zaradi katerega menimo, da tega ne moramo dati, je predvsem to, da ne bi obveščali staršev. To vem, da je to smrten greh za tiste, ki so od droge odvisni, je pa hkrati tudi smrten greh za starše, ki si lahko predstavljate, da vkolikor pride kaj tazga v družino, da je to zelo veliko trpljenje.
No, morda, gospod Bah, najprej, zakaj je bila recimo ta vaša ideja za vzpostavitev varne sobe lansirana? In kaj ste s tem želeli, seveda?
No, ta ideja o varni sobi v bistvu ni nova. No, zdaj, če mogoče pogledamo malo nazaj, same ideje uporabnikov o potrebi po varni sobi izvirajo tudi nekje sredine 90-ih let. Prva pobuda strani stigme je bila podana na Urad za droge že leta 2004, tako da te zadeve nekako se premikajo. No, zdaj, če gremo kronološko, 2012 se je spremenil kazenski zakonik v 187. členu, ki določa, da nudenje prostora sicer še vedno je kaznivo dejanje, vendar so v četrti alineji iz tega kaznivega dejanja izuzeti prostori, ki se ravnajo po programu zdravljenja odvisnosti in delujejo v skladu z s potrjenimi zakoni in se izvaja v okviru ali pod nadzorom javnega zdravstva. 2014 je bil na komisiji za droge tudi sprejet en dokument vzpostavitev varnih sob za uporabnike prepovedanih drog, kar pomeni, da je vladna komisija sprejela, da se te varne sobe lahko odprejo. Varne sobe so tudi ena od prioritet v nacionalnem programu na področju drog od leta 2014 do 2020 in tudi v akcijskem načrtu, ki sledi tem programu za obdobje 2015 do 2016. To bi pa tudi pogoj, da je 2015 ministrstvo za zdravje lahko razpisalo javni razpis za ta program. Takrat je Stigma ta javni razpis dobila, torej ministrstvo za zdravje podprlo pilotski projekt. Žal se je pa potem zadeva zaustavila 2016, ko je ministrstvo za zdravje naš projekt poslalo še v preverjanje komisiji za medicinsko etiko.
Dolgo je trajalo to preverjanje.
Tako. Zdaj, to je res, no, da v bistvu pred enim tednom smo mi po dveh letih in še parih mestih dobili to mnenje. Mnenje mi ga obravnavamo kot eno mnenje z zadržkom. Zdaj, mogoče bi tukaj podaril samo to. No,
da
mogoče...
poveste najprej, kaj to je varna soba, morda vsi ljudje
tako
ne vedo.
No, ravno to sem hotel. No, da v bistvu v medijih zadnje čase smo razbrali malo različne informacije, kaj ne bi varna soba bila. Tako da mogoče bi še enkrat malo razložil. Varna soba ne pomeni, da izvajalec te varne sobe deli drogo. Varna soba, ki si jo mi predstavljamo, pa kot deluje v tujini, pomeni, da v varno sobo uporabniki že pridejo z drogo, ki so jo kupili na ulici, torej tako nekako kot zdaj. Ne? Če gledamo recimo zdaj, kako je v praksi na Petkovškem nabrežju ali pa kjerkoli, pač uporabniki droge uporabljajo, uporabnik droge, drogo kupi pri nekem dilerju, pride recimo v Stigmo, vzame pribor za iniciranje, gre nazaj pod most ali na ulico ali v javno stranišče, tam drogo inicira in po petih minutah pride nazaj v naš dnevni center.
Če pride.
Če pride.
Pa mogoče odvrže iglo tam.
Mogoče ne bo tako. Nikoli več prišel, ker je mrtv.
Ja. V situaciji varne sobe bi pa to samo pomenilo, da bi uporabnik na mesto, da bi drogo uporabil na ulici v javnem WC-ju in po možnosti iglo pustil tam, bi drogo iniciral v varni sobi pod nadzorom strokovnega osebja. Kadar recimo pride uporabniki nazaj, ne vem, z javnega WC-ja ali pa iz kakšnega, ne vem, spod mosta, recimo Zmajski most je zelo taka lokacija, kjer se veliko inicira, v bistvu preživi tist najbolj kritično obdobje, 5 minut do 15 minut po iniciranju, že zdaj preživi v dnevnem centru. Torej, varna soba, ki bi bila v sklopu dnevnega centra, za naše razmere ne bi spremenila nič, bi pa zelo veliko spremenila za uporabnika drog, ker to pomeni, da nobeden ne bi ostal v javnem WC-ju. V varnih sobah v zadnjih 20 letih niso zaznali nobenega smrtnega predoziranja v vseh teh varnih sobah, ki delujejo.
V tujini.
V tujini, pri nas jih ni. Ne, še bolj pomembno je pa, kako ta varna soba vpliva na samo lokalno skupnost. Ne, s tem, da mi postavimo recimo kontroliran prostor, kjer uporabniki uporabljajo droge, se zelo zmanjša uporaba drog v lokalni skupnosti, upade problem te javne oziroma vidne uporabe drog, ki je moteča za lokalno skupnost, zmanjša se število odvrženega pribora v lokalni skupnosti. Še nadaljni korak je pa to, no, da se tudi s tem ozaveščanjem uporabnikov, ki jim lahko dajemo informacije na samem konkretnem primeru iniciranja, podučimo, naučimo, kakorkoli že temu rečemo, bolj zavestne rabe drog, s tem se pa tudi, ne vem, zmanjša recimo širjenje okužb in podobne stvari.
Gospod Krek, vi ste želeli nekaj?
Ko so v Frankfurtu uvedli varno sobo, so za eno tretjino zmanjšali število umrlih uporabnikov drog na leto. Za eno tretjino. Mi opažamo v zadnjih letih, da nam raste umrljivost uporabnikov drog. Prej smo pozabili omeniti, da nam prihaja fentanil in še substanca, ki je sintetičen opioid, ki se ga na črno, seveda v črnih laboratorijih dela, in je bistveno bolj toksičen kot heroin in vse, kar danes poznamo opioide, kar fentanil celo 10.000-krat bolj. In mi znamo imeti zelo veliko umrljivost, ko bo to prišlo v slovenski prostor, če se bo to iniciralo v kleteh, v, ne vem, nekje za zidom in tako naprej, ker ne bo pomoči. Zato je nujno potrebno, ta program je nujno potreben ga pripeljati v slovenski prostor, še posebno zato, ker imamo, saj jaz poznam v Kopru in v Ljubljani odprto sceno. Ljudje si kuhajo in inicirajo pod drevesom. Druga stvar je, zmanjša se prekuženost hepatitisom C in pa poveča se vključenost ljudi, ki so v tem programu, to se pravi varne sobe, v ostale programe, ker dobijo tam stik do ostalih programov in mnogi ljudje so začeli svoje zdravljenje ravno v teh sobah, zato da so potem vzpostavili abstinenco.
Gospod Kolbel, kakšen bi bil odnos policije glede na vse te člene iz zakonodaje nacionalnih programov akcijskih načrtov, ki jih je prej navedel gospod Bah, recimo do začetka, recimo, da bi v Mariboru bila takšna varna soba?
Ja, prekrškovno pravo bi morali, oziroma pač zakonodajalec bi moral spremeniti zakonodajo glede prekrškovnega prava zaradi tega, ker vsaka posest prepovedane droge je prekršek. Oseba, ki ima pri sebi drogo za uživanje, za lastno porabo, je v prekršku. Teda potem bi morali tudi v tej smeri prilagoditi zakonodajo, da bi lahko kupec neovirano, s tem reče, da ga ne bi policija izvedla postopka, zoper njega prišel v to varno sobo in prepovedano drogo zaužil.
Ker že ravno govorimo o tem posesti, tule imamo poslušalko z Dolenjske, ki zanima, kakšna je zakonodaja, če nekdo na balkonu goji dve rastline indijske konoplje, kako ukrepa policija?
Policija ukrepa glede na usmeritve državnega tožilstva. Samo gojenje prepovedane droge je kaznivo po 186. členu kazenskega zakonika, ker tam piše, da neupravičeno predeluje, prodaja oziroma proizvaja, ne? Ali ponuja na prodaj, dočim pa se tožilstva različno odločajo, kako ukrepati. Tožilstvo lahko naloži policiji, da izvede prekrškovni postopek tudi, kadar ugotovijo, da recimo ta ena sadika bila, ne vem, majhna ali pa za lastno porabo, tudi to je so usmeritve državnega tožilstva.
Kakšno pa je vaše mnenje, gospod Kastelic, o varni sobi?
Varna soba se je pokazala za uspešno posod po svetu. Te odprte scene, ki so bile po parkih, ki so danes v Ljubljani saj na petih lokacijah, kot smo slišali po posvetu pri županu pred nekaj dnevi, na trgu osvoboditve, na vseh drugih lokacijah in ki ogroža tudi drugo populacijo, se zmanjša. Predvsem se zmanjša kriminaliteta tudi. Smo slišali pri ljudeh, ki so vključeni v programe, tudi metanonskega, se to zmanjša. Populacijo smo v stiku, zmanjšamo možnost okužbe in tudi v primeru predoziran, vedno bil ta strah, da zdaj se bojo pa nekontrolirani ljudje predozirali, ne mali, kakor jim opasalo, se je pokazalo za neupravičenega, čeprav v tem je seveda prisotna lahko tudi medicinska pomoč ali pa saj tista prva hitra pomoč in povezava z urgentnimi službami. No, kot smo slišali, teh smrti ni. Je pa tudi neka paralela z metadonskim programom in pa z podeljevanjem igel. Oba te dva programa sta bila v nekem obdobju z nasprotjo za zakonodajo, pa je bil konsens med ministrstvi za metadonski program leta 1995, za program izmenjave igel pa tudi, da se to lahko uporablja in da policija v te prostore, razen takrat, ko je poklicana, ko jo vodstvo takega programa pokliče, ne vstopa in to dobro gre. Mi imamo nek dogovor, ki sicer ga nismo obnavljali, ampak da je ravno pred centri, ker se ljudje zdravijo zelo odvisnosti, jih policija ne ustavlja, da jih ne hodi tja, da jih tam ne retira, da jih tam ne vroča pozivo na sodišče, kdorkoli to dela in to dobro gre in s tem se pravzaprav učinkovitost teh služb kvečem povečuje, ker ti, če ti greš v nek program, ker veš, da te bojo potem retirali, seveda tak program ljudje ne bojo zahajali. Mi v zdravstvu praktično enotno, tisti, ki delamo osebami, ki jemljajo droge, te programe podpiramo. Mislimo seveda, da se ne bi smel izolirati na eno samo mesto, na Ljubljano, da ni nobene potrebe več po pilotskih programih, da je nerazumljivo, da je ministrstvo objavljalo razpis, potem pa samo dalo tako razmišljanje na etično komisijo. To so pragmatični programi. Mi bi seveda vsi želeli, da se ljudje ne jemljajo drog, da se inicirajo, da niso v kriminalu, da se ne okužijo. Vendar, ker to počnejo, in ker jih ne zmoremo tudi z dobrimi programi zdravljenja nekako iz tega spraviti ven, ker se je to njihova odločitev, ker takrat noče drugače ali ne zmorejo drugače, potem je pa, rekel, zelo pragmatično gledano, ne samo razvedajca in hepatitisa, sem rekel tudi za kvalitete življenja teh ljudi, da smo z njimi v stiku, z njimi delamo in lahko potem upamo tudi pri njih na spremembo življenjskega stila, seveda ne moralizirajoč način.
Gospod Bah, kaj boste zdaj storili? Zdaj, recimo, ta etična komisija ni dala soglasja. Zdi se, da je bil velik zadržek tudi samo dejstvo, da recimo pri mladostnikih ali pač mladih ljudeh ne bi staršev obveščali.
No, jaz bi se najprej samo še malo navezal na prejšnje vprašanje. Mi smo si recimo v tej pilotski fazi ogledali tudi precej teh programov v tujini, pa se mi zdi, no, da v bistvu mogoče v Sloveniji bolj manjka, da naredimo en tak miselni preskok v glavi, no, kaj naj bi v bistvu s tem programom sploh hotel. V Cerihu recimo smo si ogledali program, kjer v isti stavbi deluje z ene strani policija, z druge strani pa varna soba. V Barceloni recimo obstaja en program, kjer se izvaja v pritličju varna soba, v prvem nadstropju pa metadonski program. Ne, in ta program, recimo oba programa skupaj delujeta znotraj iste institucije. Zdaj, kako naprej, meni se zdi zelo pomembno, da je ta okrogla miza v ponedeljek, da se je zgodila in da se je zgodila v takem obsegu, kot se je.
No, to je, moramo povedati poslušalcem, da je bilo to v mestu Ljubljani, ne?
Tako, mestna občina Ljubljana je dala pobudo, na katero so se odzvali vsi strokovnjaki oziroma smo se odzvali, no, in se mi zdi, da ravno to nekako prinaša upanje, da se bo nekaj spremenilo. Zdaj, kar sem jaz v bistvu hotel dodati, je to, da rešitev, ki jo hočemo sprejeti, mora biti skupnostna. In da v te rešiti mora sodelovati tako lokalna skupnost, kot državna raven, policija, zdravstvene institucije, socialno-varstvene, nevladne organizacije, uporabniki, ne vem, meščani tistega mesta oziroma okolice, kjer bi se varna soba ustanovila. Najbolj pomembno je to, da vsi težimo k istemu cilju. Ne? Zdaj, če gledamo, da je cilj varne sobe to, da se zmanjša javna uporaba drog, tudi alkohola, v lokalni skupnosti oziroma v zunaj na ulici. To je izrednega pomena za prebivalce in pa tudi zmanjšanje širjenja okužb pa smrtnosti med uporabniki in če vse skupaj vzamemo, tukaj probamo vplivati na celotno dobro javno zdravstvo. Zdaj, če se tega zavedamo, lahko nekako upamo, da bomo znali odgovoriti na potrebe in pa trenutno stanje. Zdaj, če pogledamo, kaj je v Ljubljani s to odprto sceno, je varna soba lahko eden od odgovorov, ni pa seveda tista program, ki bi rešil celotno problematiko. Mislim, da je zelo pomembno to, da se vsi skupaj, kadar sedimo, da se probamo tega problema lotiti tako, da ne ugotavljamo, kdo je kriv za stanje, kakšno je zdaj, kdo česa v preteklosti ni naredil, kdo bi kaj mogel, pa ni, kdo je odgovoren za kakšno stanje, kdo je slabo delal, ampak bolj v te smeri, da se probamo vprašati, pa skupaj odgovoriti, kdo recimo lahko kaj naredi, kdo lahko kaj pripomore, pa da bi se z enim upanjem gremo naprej.
Se pravi, gospod Krek, vi ste želeli?
Jaz sem hotel sem to povedati. To je res, da je posest droge za lastno uporabo prekršek. Vendar pa tam je treba člen cel prebrati. Ne? Tam spodi pa piše tudi, če človek gre v nek program, da pa to se lahko oprosti. In ta človek ima pri sebi heroin, se gre inicirati v varno sobo, to je pa program. To se pravi, ne morate šteti, da je ta človek je naredil prekršek, samo ga ne izrečete zaradi tega, ker veste, kam gre in veste, da gre v varno sobo in veste, da se bo varno iniciral.
Gospod Kolbel, moram vas kar še enkrat pocukati, glede na to, kar tu ste zdaj slišali, kaj ja. Vaše osebno razmišljanje, recimo, bi bila na eni strani policija, na drugi strani pa varna soba?
Ja, smo tudi za to, ni problema, samo da se to uredi tako zakonsko, kako recimo metodonski program je tudi urejen recimo z izkaznicami, ne, da dobro vemo, da lahko ti, ki so na metodonskem programu, lahko recimo med vikendom nese metodon iz ordinacije domov, vmes ima izkaznico in če ga policist ostavi, vidi, da je na metodonskem programu in mu tega metodona ne odzame. Isto potem bi mogli nekako tako rešiti, da tisti, ki gre v zdravljeni preko varne sobe, da bi imel potem, ne vem, nekšen izkaznic ali nekaj podobnega, da bi lahko policija potem tudi nesporno ugotovila, da je v zdravstvenem programu ali pa nekako to rešiti. No?
Jaz bi rad samo to rekel, da so vsi zakonski pogoji dani. Tudi moralno-etična komisija ji predlagam, da še enkrat zaseda in še enkrat ponovno premisli svoje odločitev, ker mislim, da če oni ocenjujo, da je to neetično, potem bi se jaz vprašal, koliko so potem etične komisije v Švici kompetentne za to, pa v Nemčiji, pa na Nizozemskem, pa tako naprej, kjer ni teh zadržkov.
Pa bi vseeno še rekli, imate pa policija, da niste samo represivni aparat, ste pa seveda tudi v funkciji preventive in prav to poletje ste v Mariboru zagnali nekakšne preventivne akcije, morda še lahko o tem kaj poveste.
Ja, obstaja nešteto dobrih razlogov proti drogam in niti eden za, to je osrednje sporočilo, kampanja Droga ni razloga, s katero na Mariborski policijski upravi nadaljujemo tudi letos, začeli smo v lanskem letu. Cilj kampanje je spodbuditi mlade, da prosti čas preživijo brezskrbno, a tudi premišljeno. Tudi tukaj so na bruži tri ambasadori, nogometaš Martin Milec, glasbenik Zlatko in komedijantka Martina Ipša. V kampanjo želimo vključiti več mladih, zato ta poteka predvsem po družbenih omrežjih.
Še drugart, gospa Kralj, kaj pomeni pravzaprav vaš poziv konec vojne proti drogam? Vi ste tudi to napisali na vaši spletni strani.
To gre za globalno kampanjo. 26. junija je potekala po celem svetu, kjer se je v bistvu...
Kakšen smisel je?
Borili smo se proti, oziroma izpostavljali smo vojno, konec vojne proti drogam. V 60-ih letih, ko se je pojavila v Ameriki na veliko ta vojna proti drogam, je prinesla veliko represije, stigmatizacije in danes, ko vemo, kaj vse te stvari, lahko poskušamo to zmanjšati, to škodo, ki jo uporabniki doživljajo zaradi same uporabe.
Kaj bi recimo poleg varne sobe, o kateri smo zdaj govorili, menite, še pri nas v Sloveniji potrebovali recimo za bolj učinkovite rešitve, za bolj učinkovito pomoč, svetovanje, to kar vse vprašam? Da, vse lahko vi začnete.
Jaz lahko govorim za mlade, s temi, ki se srečujemo tako na nočnem terenu kot dnevnem. Mi opažamo predvsem potrebo po nekih, mogoče nekih stanovanjskih skupnostih, tako za mladostnike, kot za tiste takoj, ko postanejo polnoletni. Mladostniki, ki pristanejo na ulici in niso več za vzgojne zavode, je potrebno nekam vključiti, dati jih v zavetišče, ki so prav tako nekoliko že pa se, je težko, tam se srečujejo z drugimi, že kar uporabniki s dolgo kariero in na ta način seveda lahko se izkušnje hitro preneso iz ene osebe na drugo. Tako da vsekakor je neka bivanska enota, stanovanska skupnost, ki bi bilo potrebno urediti za prote mladostnike oziroma takoj, ko pristanejo polnoletnost, prav tako pa tudi kakšni dnevni centri za uživalce, torej mlade uživalce drog.
Gospod Kastelic.
Ja, z letošnjem letom smo skupaj z Ministrstvom za zdravje uvedli neke mobilne programe. Jaz upam, da ne bodo meščani oziroma
kaj delajo ti mobilni
programi, kjer bomo imeli dva programa razdeljevanja substitucijske terapije v kombijih in ti kombiji se bodo ustavljali na mestih v krajih, kjer je ta terapija nedostopna. Mi želimo čim več ljudi privabiti v programe in tem, ko jih imaš v programu, lahko z njimi delaš. To je neka stvar, ki jo bomo navedli. Povečuje se ta delež skupnostne obravnave. Mi imamo vse večje število ljudi z resnimi duševnimi motnami, z ne samo traumatiziranih, teh je itak večina, ampak tudi z resnimi. Torej tudi to vrstne programe, kako to populacijo doseči in kako je dejati, bi rekel, neko oporo in seveda tudi v smislu neke habilitacije, zaposlovanja, bivanja. Ves čas poudarjamo, da se populacija stara, da za njih nimamo ustreznih programov, nimamo namestitev, ni čudno, da so na ulici in da potem seveda na mestu poleti to fajn, po zimi pa to velik problem, dosti teže. In to, kar sem večkrat poudaril, absolutno spostavljati neprestano programe za mlade, od preventive do terapije, to je prav mesta, na katere je se brez čakanja lahko nekdo oglasi in dobi pomoč.
Še ena poslušalka opozarja s Kopra, da na Portugalskem so, ko so dekriminalizirali droge od marihuane do heroina, zmanjšali njihovo uporabo. In še minutka, gospod Bah, kaj vi mislite, poleg varne sobe in vsega tega, kar smo še povedali, je še kaj, recimo, kar bi lahko naredili na področju drog?
No, naša želja je predvsem ta, da se urgentno nekako odzivamo na potrebe, ki se pojavljajo v lokalnih skupnostih in pa med uporabniki. Ta problem, recimo varna soba, zdaj smo se začeli pogovarjati o njej, ko v tujini uspešne prakse deluje že preko 30 let. Zdaj so se začele debate o recimo heroinu na recept. ugotavljamo, da je delež teh ljudi, ki uporabljajo heroin, precej upadal in se bojim, da bomo do tega programa prišli, ko uporabnikov heroina sploh ne bo več. Tako da to, kot sem že prej rekel, no, zdi se mi pomembno, da se vsi skupaj začnemo pogovarjati v pozitivno smer.
Gospod Krek.
Jaz bom samo odgovoril, gospe, da smo mi leta 1999 dekriminalizirali droge v Sloveniji. In da ni samo portugalska taka, samo da so Portugalci naš model leta 2002 uvedli, ampak so ga izvedli do konca, mi pa ga nismo. V tem je problem.
Imate še vi, gospod Kolbel, idejo?
Ja, nič. Sodelovanje vseh medicinalnih, v glavnem, vsi, ki se okvarjamo v tej državi z to problematiko, sodelovanje, izmenjava mnenj, izkušenj. In...
Sodelovanje je ključno, torej s tem za danes tudi končujemo in se zahvaljujemo vsem gostom in tudi vam, spoštovanim poslušalcem, ter vam za našo radijsko ekipo želimo razgiban konec tedna.